Etxarriko ferietan Kalaska proiektuaren aurkezpena egin dute. Etxarriko hiltegia bizirik tokiko elikaduraren alde, lelo horrekin, eta pixka bat Kalaska proiektua zer den eta horren inguruko azalpenak eskatzeko bertan aldamenean daukagu Nerea Viana, Sakanako Garapen Agentziako elikadura arduradun. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Alfredo.
Kalaska kooperatiba, hasteko, kooperatiba zeinek osatzen dute?
Kooperatiba publiko pribatua da eta bertan gaur egun Etxarriko udala dago, gero Sakanako bestelako udalak ere parte hartzen dute, baina Sakana Garapen Agentziaren bitartez, hau da Sakana Garapen Agentzia ere bazkide da, bai, eta hor daude ordezkatuak beste udal guztiak, eta gero sektoreko abeltzainak ere bazkidera biltzaileak dira. Baita ere hiltegian lanean dauden langileak langile bazkideak dira.
Bazkideak mugatuak daude edo atea zabaltzeko aukera dago?
Ateak irekita daude, bazkide gehiago guregan hurbiltzeko. Beti ere, irizpide batzuk estatutuan jasota daude, ez? Ba, zer motatako abeltzaintza eredua nahi dugun, eta baita ere estatutuetan objektu sozialean, ez, hor dago jasota, eta horrekin bat egin behar dute bazkide izan nahi dutenek.
Eta zer eredutaz ari gara?
Luzea izango zen azaltzea, baina holanen labur bilduz, nekazaritza herrikoi eta iraunkorraren alde edo eredu horretan lan egiten duten abeltzain eta bestelako eragileak, ez? Baita komertzio txikiak, arakinak, kontsumitzaileak ere kolaboratzaile bezala bazkidetu daitezke. Beraz, nahi duguna da bultzatu Sakanan alik eta ekoizle gehien egotea, txikiak, eredu sostengarrian eta abeltzaintza estensiboan lan egiten dutenak, eta beti esaten dugu, ez, herri batean nahiago dugu 10 etxalde txiki egotea handi bat baino.
Bueno, orduan, ekoizleak bai, baina esan duzu langileak udalak daudela eta dendak ere esan duzu.
Bai, hor zehazten ari gara pixka bat, zein izan beharko zen beraien parte hartze maila, baina bai irekita dagoela bazkide kolaboratzaile bezala, pues dendak eta jatetxeak eta kontsumitzaileak ere herritarrak parte hartzeko. Bai.
Kalaska kooperatiban proiektuaren oinarrian bada hiltegi bat Etxarriaranatzen dagoena.
Bai, hori da. Aspaldi lanean gatoz, beharrezkoa dugun azpiegitura hau bizi berritzeko eta pixka bat berregituratzeko. Alde batetik hiltegiak urteetan zehar bidegurutze batetara iritsi delako, non aktibitatea asko jaitsi da, zerbitzu falta zituen, ez, instalazio aldetik, eta bestalde sektoretik ere behar bat identifikatu genuen eta sektoreak berak eskakizuna egin zigun, behar zituztela haragia eraldatzeko azpiegitura publikoak eta eskuragarriak, ez, baliagarriak direnak. Eta orduan bi errealitate horietatik sortu da pixka bat hori, hiltegia berregituratzeko eta bizi berritzeko proiektua.
Horre aipatu duzu, hori, behar bat zegoela lehen sektorean eraldaketarako. Orain arte ze gertatzen zen, bertako abeltzainen azindarekin.
Txanduan bezala, sektorea komplejoa da, realitatea hori, badauka bere komplejotasuna, baina asko simplifikatuz, hiltegian orain arte bakarrik posible zen animaliak sakrifikatzea. Bertatik animaliak osorik ateratzen dira, bai? Beraz, hori eraldaketzeko edo bakoitzak bere azpiegiturak ditu edo ezinezkoa zen, ez? Gaur egungo errealitatean hiltegiek beharrezkoak dituzte satitzeguneak eta baita ere, adibidez, triperia, kaioak eta hankak eta garbitzeko instalakuntzak. Orain arte ere hiltegiak ez dituenak. Orduan hor identifikatu ziren zerbitzu hoien beharra eta inbertsio hoiek egin dira. Eta gero, bazegoen jendea eta badago gaur egun ere salmenta zuzen egiten duena edo zatitze hori egiten duena, baina Iruñan egin behar du edo Gipuzkoan egin behar du edo urrunera joan behar dute zerbitzu hori bilatzera, ez? Eta zergatik ez hemen hiltegia izan da, zergatik ez zerbitzu hori hemen euki Sakana guztiarentzako.
Beraz, pentsatu dezaket, txekor bat aniltzen dela edo arkume bat aniltzen dela, hori txekor baten kasuan zatikatu eta ontziratu eta zuzenean saldu. Arkumeak ere zuzenean salduko lirateke orduan.
Bai, hori da, bildotxak eta bar, aukera bat da, batez ere hartzaientzako, beraien ekoizpena diversifikatzeko, ez? Alde batetik gazta egiten dute, oso gazta ona, baina, arkume edo bildotxoiek garaia denean zuzenean saldu ezkero, horrek ere etekin ekonomiko bat eman diezaioke esplotazioari eta bueno, ba pixka bat gehiago hobetu beraien bizi ogibidea eta bizibidea, ez? Eta gero ez dut esan, baina bueno, gaur egun egia da haciendaren parte handi bat zuzenean operadore bitartekariena bitartez saldu egiten direla eta kanpora doa zela. Bai, batzuk agian Nafarroan geratzen dira, baina asko ere kanpora joaten dira. Orduan guk nahi duguna da iltegia izatea pixka bat. Hemen ekoizten dugun aragia hemen kontsumituko dela, ba ziurtatuko duen elementu bat, ez?
Eraldaketa zari garenean, zuzeneko salmenta horretaz ari garenean, hil zatituta ontziratu eta saldu edo zerbait gehiago ere egiteko aukera ematen du eraldaketa gela horrek?
Bai, zatitzeaz gain, elaboratuak egin daitezke baita ere, adibidez, ba, aragixetua, saltxitxa freskoak, bueno, gero baita ere, ba, txistorrak egiteko ere aukera egongo litzateke, horrela pentsatu badago, baina, bueno, ba, bueno, aukeran hitzak ematen ditu zatitzegelak, baina, bueno, hori ez da lehentasuna, ez? Eta gero, esan behar dugu ere, zatitzegelak onura egiten diela, ez bakarrik salmentazuten egin nahi duten hoiei, baizik eta harakinei baita ere, aukera ematen die, ez? Beste modu batean, hiltzen dituzten animaliak, ba, zatika, gutxinaka, arategira, eramateko, desguesea ere bertan egiteko, nahi izango balute, ez? Gero eta arategi gutxiago ditugu baita ere, zoritxarrez, eta asko jubilatzen dijoaz. Eta bueno, ez da erreza, ba, gaur egungo denboretan edo, ba, harakin gazte batek, lehen bezala, txekor guztia, zatitzea, eta abar, honek ere, bueno, aukera anitzak ematen ditu, ez?
Tokiko produktuari balio ematea.
Hori da lentasuna bai.
Eta tokiko merkataritzari balioa ematea zerka.
Hori da, tokiko merkataritzak ere balio horrentzi bat dauka, hemengoa saltzen badu, eta baita ere, ba, bueno, gurea dena kanpora begira ba, balioan jartzen dugula erakusten badugu, ez?
Zerbitzu gehiago eskainiz Kalaska kooperatiba den bidez, bai lehen sektorea, abeltzaintza kasu honetan, baita harakintza erakargarriagoa bihurtu daitezke.
Bai, gainera badakigu, ez, jende asko afizioa daukala eta gustatuko zitzaiola hontara dedikatzea, ez? Eta ba bueno, horretarako errastasuna jarri behar ditugu. Hori da pixka bat gure lana eta hortan gabiltza.
Langile bat kontratatzeko deialdia egina duzu, zertan da?
Orain gaudez, prozesu hortan, arduradun bat kontratatu nahi dugu, iltegian hor buru belarri egongo den arduradun bat, eta baita ere proiektua dinamizatuko duena, pixka bat. Orduan, bueno, egin dugu aukerak eta prozesua, eta bueno, hor gaude...
Hola, zehatz mehatzez, baina zein izango lirateke bere egitekoak?
Iltegia martxan dagoenean, ba, prozesua kontrolatu, hobekuntzak egin, zatitze egunea martxan jarri, ba, ongi funtzionatu dezan, gero ba, bueno, zabalkundea egin, ez, proiektua nahi dugu sakanan baita ere herri-zerri kontatu, inguruetako herrietan ere bai kontatu, ez, orduan behar dugu pertsona bat hortara egongo dena eta divulgazio lan hori egingo duena. Eta gero baita ere, ba, azpiegituraren onurak eta salmenta komertzializazio hori egin behar da jatetxekin, dendekin, ez, orduan, ba, bueno, pixkatu horiek izango liateke bere funtzioak.
Esan duzu, herri-zerri zabalduko duzuela honen berri?
Hori da, gaurkoa izan da lehenengo aurkezpen xume bat, baina nahi duguna da, ba hori, sakanan zehar, hainbat aurkezpen egin, herrietan, sektoreari zuzenduta, herritarrei zuzenduta, eta horre emango dugu ba, informazio gehiago, ez, funtzionamendua nola izango den, bazkidetzak nola egin, ze kondizio eta ze tarifa eta bar ditugun, ez, interesa duenarentzako, eta, bueno, egingo ditugu, bai, orain.
Eraldaketa gunea, iltegia bera, bueno, martxan daude. Eraldaketa gela ere, preste martxan sartzeko.
Bai, iltegia ez da itxi, iltegia martxan dago, lehen bezala, berdin. Eta zatitze gela, baina dago prest hasteko. Espero dugu orain urrian zehar gutxinaka proba batzuk egiten hastea eta gutxinaka ba, publiko guztiari irekitzea ba, eskaerak jasotzen hasteko.
Arkumeak garai interesantea dira, hartzainen dako, gabonak bertan dira, iritsiko dira.
Bai. Orain hasten dira, bueno, hilabete bat barru, ja erditzeekin eta bildotxak eta beraz gabonetarako prest da martxan bai.
Bueno, Nerea, eta beste galdera bat, gai ez pixka bat aldatuz, baina kokoreando, zer da?
Kokoreando...
labur-labur nahi baduzu.
Kokoreado da Europa mailako proiektu bat, Horizonte 2020 proiektu bat, eta bertan elkartzen dira Europako gazte desberdinak, ba, nekazal munduarekin eta elikadura sostengarriarekin pasionatuak direnak, eta bertan formakuntza eta topaketa batzuk egin ditugu Europako jente desberdinen artean, eta hor aurkeztu ditugu bakoitzak bere proiektuak, ez? Eta bueno, gure kasuan Kalaska aukeratua izan da iniziatiba semilla bezala, seed initiative bat bezala, bost izan dira aukeratuak Europa guztian eta bat gurea, beraz hor eduki dugu rekonozimendua, ez?
Lan onari aitortza beraz.
Bai, hori da, hori da.
Eta zer balioko du idea trukeak eta handik eta hemendik elkarre likatzeko edo zertarako balioko du?
Ba, balio izan digu lehenengo eta behin formakuntza txiki batzuk egiteko, zer diru laguntza txiki bat jaso dugu eta alde batetik horrek eman digu, ez, hori formakuntza horiek egiteko aukera, eta gero bestalde beste esperientzia batzuk ezagutzea, Europa mailan hau pilpilean dagoen gai bat dela ikustea, benetan ikustea ez gaudela, ez?
Erotuta,
osea, bide honean goazela, eta bueno, gero asko ikasi dugu, esperto askoren eskutik, proiektu nola forma eman, bideragarritasuna nola eman, eta alako gauzak. Bai.
Paperean ikustetik ia ikutzera, prozesu guzti egin duzu, ja ikutzen ari zara.
Bai, ia bost urteko lana eta gero, ja ikusten ari gara pixka fruituak, eta badirudi, pieza guztiak beraien toki hartzen idua zela, ez? Eta ja ikusten dugu pixkate figura guztia osatzen dihoala, bai.
Bueno, Nerea, eskerrik asko dago azalpen guztiak gatik, eta zorionak lanan gatik.
Eskerrik asko, zuri.